እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ደብስኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 26 ታሕሳስ 224 ወይ ከዓ 17 ታሕሳስ 217 ዓ.ም እዩ። ምሳኻትኩም ዘለኹም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ሒዝልና ዘሎ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ። ድሕሪ ዜና ዝህልውና ፀብጻባት ከዓ ንሻምናይ ግዜኦም ናብ ኣስመራ ዝበፅሑ ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ናብ ሃገሮም ምምላሶም ከምኡውን ዳዕወለ ኣብ ዝተባህለ ከተማ ክልል ሶማልያ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ቀቢላታትን ሓይልታት ፀጥታን ዝተፈጥረ ጎንፂ ክልከላ ኣመንቲ እስልምና መጎልበቢ መንዲል ወይ ከዓ ሕጃብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣክሱምን ከምኡ ከዓ ንኣሽቱ ሓረስቶት ነጋዶ ብምጥቃም ዲጂታል ምህርቶም ንምስሳን ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕርን ዝምልከቱ ክህልውና እዮም። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ ዝኸውን ናብ ትግራይ ክወስደና እዩ። ንመሃዚ ተማሃራይ ቀላሚኖ ዝኾነ ዳንኤል ገብረ ጊዮርጊስ ሒዘልኩም ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስዩ ዜና ክንሰምዕ መጀመርያ ናብ በትረ
ከመይ ፀኒሕኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ሰንዓ የመን ኣብ ፀንሕሉ ሰዓት እስራኤል ብሰንኪ ዝተኮሰቶ ተወንጫፊ ንገለ ካብ ኣባላቶም ከም ዝሃረመ ገሊፆም ንሶም ግን ዳሓን ከም ዝኾኑን መጉዳእቲ ከም ዘጋጥሙን ጠቂሶም ኣለዉ። ብመሰረት ሓበሬታ ዶክተር ቴድሮስ ሓደ ምስኦም ዝተጓዕዘ ውልቀ ሰብ ክውቃዕ ከሎ ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ካብ ዝነበሩ ሰባት ብውሕድ ክልተ ድማ ከም ዝሞቱ ሓቢሮም እዮም። ዶክተር ቴድሮስ ናብ የመን ዝተጓዓዙ ንኩነታት ዝተኣስሩ ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ንምዝርራብን ኩነታት የመን ንምግምጋምን እዩ ነይሩ። ሎሚ ሓሙስ ዶክተር ቴድሮስ ዑደቶም ዛዚሞም ክምለሱ እናተቃረቡ ከሎ እዩ መዕርፎ ነፈርቲ ሰንዓ ካብ እስራኤል ደብዳቤ ወሪድዎ። መጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል ነቶም ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቃት ሑቲ ዝዓለመን ሰንዓ ሎሚ 6 ግዜ ከም ዝተደብደበትን ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሓቢሮ ኣለዎ። ኣልሸባብ ሶማልያ እቲ መሓመድ ሚሬይ ዝበሃል ሓደ ካብ ኣዘዝተ ሰራዊቱ ብድሮን ኣሜሪካ ኣብ ታሕተዋይ ሸበለ ጥቓ ኮንዮ ባሬይ ከም ዝተቐንፀለ ሓቢሩ ኣሎ። ሚኒስትር ሓበሬታ ሶማልያ ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ስርሒት ቅንፀላ ውህድን ምስ ዓለምለኻዊ መሻርክቲ ዝተዋዲዱን ዝተፈፀመን እዩ ይበል። እቲ ቅትለት መዓዝ ከም ዝተፈፀመ ግና ንፁር ኣይኮነን። እቲ ዝተቐንፀለ ኣዛዚ ሰራዊት ኣልሸባብ ማዕረ ሚኒስትር ጉዳያት ውጭጢ ሃገር መሲሉ ከም ዝረኣይ እቲ ዜና ይገልፅ። ብኣሜሪካን መንግስቲ ሶማልያን እቲ ዝተቐንፀለ ውልቀ ሰብ ኣሸባሪ ተባሂሉ ዝፍለጥ እዩ። ኣብዛ ትዛዘም ዘሎ ዓመተ ኣውሮጳውያን ናብ እስፓኝ ክሰግሩ ዝፈተኑ ኣስታት 10457 ሰባት ከም ዝሞቱ ወይ ከዓ ከም ዝተሰወሩ እዚ በዝሒ እዚ ምስቲ ናይ ዓሚ ክነፃፀር ከሎ ከዓ ብ50 ሚታዊ ከም ዝወሰኸ ተሓቢሩ። ኣብቲ ሪፖርት 58 ሚታዊ ወሰኽ ከሎ 1538 ቆልዑን 421 ደቂ ኣንስትዮን ከም ዝርከበኦምን መዓልታዊ 30 ሰባት ይሞቱ ከም ዝነበሩን እቲ ኣሃዚ ይገልጽ። መብዛሕትኦም ግዳት ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት እዮም። ገለ ዕራቃውያንን ፓኪስታናውያን እውን ይርከብዎም። ብዘይካ ግሪክን ኢጣልያን ስፓኝ እውን ንስደተኛታት ናብ ኣውሮጳ ተእቱ በሪ ከም ዝኾነት ይፍለጥ። ሰራዊቱ ሞዛምቢክ ኣብታ ሃገር ስርቀን ዕግርግርን ንክዓስል ፈቒዱ ብኡ ኣቢሉ ድማ መንግስቲ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ንኽተኣታቱ ይሕግዝ ኣሎ ኢሉ ከሲሱ መራሒ ተቃውሞ ቪኒስዮ ሞንደለኔ። ላዕለዋይ ሕገ መንግስታዊ ቤት ምኽሪቲ ሃገር ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘሕለፈ ብይን እቲ ካብ ግዜ ናፅነት ካብ መግዛእቲ ፖርቹጋል ምዃኑ እዩ ጀሚሩ። ኣብ ስልጣን ዘሎ ገዛ ፓርቲ ፍሬሊሞ ኣብቲ ናይ ጥቅምቲ ምርጫ ተዓዊቱ ከም ዝበለ ይዝከር። ብሰንኪ ድሕሪ እቲ ኣሰሓ ምርጫ ዝተፈጥረ ዕግርግር ኣስታት 150 ሰባት ሞይቶም ልዕሊ 1,000 ሰባት ከቢድ ገበን ፈጺሞም ካብ ዝተኣስሩሉ ስፍራ ድማ ሃዲሞም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዋሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማቴዎ ሚለር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ውፅኢት ምርጫ ንጹር ነዝገረሎ ከም ዝነበረ ኩሎም ወገናት ካብ ህውከት ክዕገሱን ስለ ሰላምን ሓድነትን ተባሂሉ ድማ ናብ ልዝብ ክምለሱ ንፀዊዕ ኣሎ። ሓዱሽ ምምሕዳር ሶርያ ታርቶስ ኣብ ዝበሃል ኣውራጃ ገማግም ባሕሪ እቲ ሃገር ተረፍ መረፍ ስርዓት ኣልኣሳድ ምቕራም ኢሉ ዝሰየሞ ወተሃደራዊ ስርሒትን ሃደድን ጀሚሩኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ 14 ኣባላት ፖሊስ እቲ ሓዱሽ ምምሕዳር ኣብቲ ደቂ ቀቢላ ኣሳድ ዝኾኑ ህዝቢ ኣለዋይት ኣብ ዝነብሩሉ ኣውራጃ ድሕሪ ምቕታሎም እዩ። እቲ ኣውራጃ ኣብትን ምውራድ ኣሳድ ዝተካየደ ኩናት እቶም ዝተረረ ግብረ መልሲ ዘርኣዩን ድፍዖም ንምፍራት ዝኣበዩን ከም ዝነበሩ እውን እቲ ዜና ይገልጽ። ዜና ተፈጺሙ።
ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ነመስግና ካብ ዕትረ ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። መጀመርታ ካብ ኣስመራ ብዝረከብናዮ ፀብጻብ ክንጅምር። ትማሉ ረቡዕ ንሻሙናይ ግዜኦም ናብ ኣስመራ ዝተጓዕዙ ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ሎሚ ሓሙስ ንሃገሮም ቅድሚ ምምላሶም ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዞባዊ ምርግጋእን ሓባራዊ ፅምዶን ኣመልኪቶም ምዝርራቦም ድሕሪ ዝወፀ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣመልኪቱ። ፕረዚደንት ሓሰን ክልተ ሰሙን ድሕርቲ ኣርእስተ ዜና ኮይኑ ዝቐነየ ኣብ ኣንካራ ዝተቃንዐ ርክብ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዓብዪ ኣሕመድ ምክያዶም እዩ ዝኸውን ዘሎ። ንዝርዝሩ ወኪልና ብርሃነ በረሀ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓሙድን ትማሊ ረቡዕ 25 ተሓሳስ ምሸት ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ምድንፋዕ ክልታኡ ዝንድና ከምኡ ውን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎ ዞባዊ ጉዳያትን ኣህጉራዊ ምዕባለታትን ከም ዘተዩ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ፀብፂብዎ። ኣብቲ ኣካል ቀጻሊ ናይ ምምኽኻር ርክብ ከም ዝኾነ ዝተገልፀ ዘተ ክልቲኦም መራሕቲ ሶማልያ ከም ዓባይ ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ መጠን ርግኣታ ምርግጋፅን ምውሓስን ንሰላምን ፀጥታን ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ብምግንዛብ ነዚ ኣብ ዝሕግዝ ዛዕባታት ብዕምቀት ከም ተመያየጡ እቲ ሓበሬታ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቲ ዞባ ካብቲ ጠንቂ ዕግርግርን ሕንፍሽፍሽን ዝኸውን ኣጀንዳታት ሒዙ ዝመፅእ ግዳማዊ ምትእትታው ነፃ ኮይኑ ጉዳያቱ በዕሉ ከም ማሕደርን ክፈትሕን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣብቲ ምስ ሶማላዊ መዘንኡ ዝገበሩ ርክብ ከም ዘመልከተ እቲ መግለፂ ይሕብር። ኣብ መንጎ ኤርትራ ሶማልያን ግብፅን ጥቅምቲ 10 ኣብ ኣስመራ ዝተበፅሐ ስሉሳዊ ስምምዕ ብቐንዱ ነቲ ዝፀንሐ ታሪካዊ ዝምድናታትን ምትሕግጋዝን ንምድንፋዕ ሰላምን ርግኣትን ሶማል ንምውሓስን ብሰፊሑ ድማ ንረብሓታት ዞባታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ዘገልግል እምበር ካልእ ዕላማ የብሉን ክብል እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጠቒሱ። ፕሬዚደንት ሓሰን ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕተት ርግኣት ሶማልያ ንምውሓስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ህንፀት ሃገራዊ ሰራዊትን ልኡላዊ ኣካላትን ዓብ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ብምጥቃስ ፅምዶ ክልተ ሃገራት ኣብ ሰላምን ምርግጋእን ትዞባ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ኢሉ ትማሊ ረቡዕ 25 ተሓሳስ ምሸት ኣስመራ ዝኣተወ ፕሬዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓሙድ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ናይ ክልተ መዓልትታት ናይ ስራሕ መብፃሕ ፈፂሙ ሎሚ 26 ተሓሳስ ረፋድ ናብ ሃገሩ ከም ተመልሰ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ መሓሙድ ክልተ ሰሙን ድሕሪ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ኢትዮጵያ ዝተበፅሐ ኣዋጅ ኣንካራ እዩ ናብ ኣስመራ መፂኡ። ናይ ትማሊ ረቡዕ መገሻ ፕሬዚደንት ሓሰን ኣብ ወርሒ ግንቦት ናይ 2022 መዝነት ካብ ዝሕዝ ንድሓር ንሻሙናይ እዋኑ ምዃኑ እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ዘቕፅል ፀብጻብና ከዓ ዳዕወለ ኣብ ዝተባሃለት ከተማ ክልል ሶማሌ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ቀቢላታትን ሓይልታት ፀጥታን ብዝተወልዐ ጎንፂ ክሳብ ልዕሊ 100 ሰባት ዝበዝሑ ዜጋታት ምውማቶም ምንጭታት ካብቲ ቦታ ይሕብሩ ኣለዉ። ፀብጻብ ሃሩን ማዕሩፊ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ናይ ኢትዮጵያ ከተማ ዳዕወለይ መዳውቲ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድ እያ። ኣብቲ ከባቢ ኣብ መንጎ ክልተ ቀቢላታት ግጭት ምጅማሩ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ምንጭታት ሓቢሮም እዮም። እቲ ግጭት ዝሓለፈ ሰሙን ረቡዕን ዓርብን ዝጀመረ ኮይኑ ኣብቲ እዋን ካብ ክልቲኡ ወገናት ክቕተሉ ከለዉ እቲ ዝበርትዐ ግን ትማል ረቡዕ 25 ከም ዘጋጠመ ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ግጭት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዩ ጀሚሩ። ሓንቲ ካብተን ቀቢላታት ክሳብ ሶማሊላንድ ዝተዘርግሐት ስለ ዝኾነት ካብታ ርእሰ ምምሕዳር ተሪር ኩነኔ ኣስዒቡ ኣሎ። ምምሕዳር ሶማሊላንድ ብወገኑ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማሌ ንስብላውያን ዜጋታት ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ ይፍጽሙ ኣለው ክብል ይኸስስ መንግስቲ ሶማሊላንድ ነቲ ጥርዓና ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘቕረቦ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ሶማሊላንድ ገሊጹ ኣሎ ኤድና ኤደን እስማዓል ፍልይቲ ልእኽቲ ፕረዚደንት ሶማሊላንድ ኣብ ጉዳያት ሰላም እያ ንሳ ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ ኣብቲ ግጭት ዓሰርተታት ከም ዝተቐተሉ ገሊጻ ኣላ
Somaliland has registered 151 casualties.
Somaliland bahafesha hadem itin 57 sabat togodi oma. Kabatom 59 zmoti om. Kalot gengena kunetatom mun kanarragagutsay kalnan. ሕጅን ማሕበረሰብ ዓለም ዘለኒ ምሕፅንታ እዞም ድሮ ሸሓት በፂሖም ዘለዉ ተፈናቐልቲ ሓገዝን መፅለልን ከድልዮም እዩ ናብ ንብር ሂወቶም ክምለሱ ድጋፍ የድልዮም ምሕፅንታይ ንላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ውድብ ጥዕና ዓለምን ኣህጉራዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀልን እዩ ሶማሊላንድ በይና ነዚ ጉዳይ ክትፀሮ ስለ ዘይትኽእል ናይ ዓለማዊ ማሕበራት ሓገዝ የድሊ
ሰበስልጣን ክልል ሶማሌ ኣብቲ ጉዳይ ንሰበስልጣን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ብቐጥታ ኣይከሰሱን እንተኾነ ካብኡ ሰጊሮም ብዝመፁ ዜጋታት መጥቃዕቲ ከም ዝወርዶም ገሊፆም እዮም ቢሮ ፀጥታን ሰላምን ክልል ሶማሌ ብመሰረት ኣብ ፌስቡክ ዝዝርግሖ ሓበሬታ ካብ ሶማሊላንድ ብዝመፁ ዕጡቓት ጓሶት ኣብ ቀረባ እዋን ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሞም ከሲሱ ኣሎ እቶም ዕጡቓት ዝበሎም ምልሻታት ኣብ ልዕሊ እቶም ክከላኸሉ ዝወፈሩ ሓይሊ ፖሊስ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ኢሉ ይኸስስ ደጊሙ ነቲ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ከረጋግእ ክፅዕር ምዃኑ ዝሓበረ መግለፂ ትክልል ምምሕዳር ሶማሊላንድ ኣብ ጉዳያት ጎረቤት ካብ ምትእትታው ንክቁጠብ ፀዊዑ ኣሎ ክልል ሶማሌ ዛጊድ ብዛዕባ እቲ ዝወረደ በዝሒ ኪሳራ ኣሃዛዊ ሓበሬታ ኣይሃበን ዘሎ ካብ ክልቲኡ ዝተዋፅኡ ሰበስልጣን ግን ኣብ ልዕሊ እቲ ጉዳይ ንምዝታይ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ጅጅጋ ክራኸቡ ምዃኖም ተሓቢሩሎ ይበል ጸብጻብ ሃሩን ማዕሩፍ
ናብቲ ዝቕፅል ክንሓልፍ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝርከባ ገለ ኣብያተ ትምህርቲ ተምሃሮ ኣመንቲ እስልምና መጎልበቢ መንዲል ወይ ከዓ ሒጃብ ተኸዲነን ናብ ቤት ትምህርቲ ከይኣትዋ ስለ ዝኽልከላ ንልዕሊ ክልተ ሰሙን ዝኣክል ካብ ትምህርቲ ምትእጓለን ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ገሊፁ እቲ ቤት ምኽርን ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረበን ተምሃሮን ኣንጻር መሰረታዊ መሰል ይኽብሉ ከለዉ ካብቶም ኣብያተ ትምህርቲ ግን ትምህርትን ሃይማኖትን ክትሓዋው ስለ ዘይብሉ ከምኡ ብዝመስል ሃይማኖታዊ ምልክት ከም ዘይፍቀዱ እዮም ዝምግቱ ሙልጌታ ፅበሃ ዝርዝሩ ኣለዎ
ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ኣክሱም ዝነብራ ሙስሊም ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮም ንዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ናብ ቤት ትምህርቲ መጎልበቢ ፀጉሪ ሒጃብ ተሸፊነን ክኣትዋ ስለ ዝተኸልኸላ ካብ መኣዲ ትምህርቲ ወፅአን ይርከባ ክብሉ ዋና ፀሓፊ ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሓጂ መሓመድ ካሕሳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ኣብዚ ዓመት ምስ ሒጃብ ተታሒዙ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ነዘም ቲዘይምርዳእ ከም ዝተለዓለ ዝገለፁ ካብቲ እዋን ጀሚሩ ድማ ንቢሮ ትምህርቲ ትካሎም ከም ዘፍለጠን ኣውንታዊ ምላሽ ረኺቡ ዋላ እንተነበረ ግና ተግባራዊ ለውጢ ኣይመፀን ኢሎም
ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትምህርቲ ኣውፅኺ እቲ ሕጃብ ክብላ ክእዝዝ ኣይኽእል እዩ ናይ መሰል ጉዳይ እዩ መሰላ እዩ ባዕላ እያ ዲና ወይ ሃይማኖታ ባዕላ እያ ተኽብር ሃይማኖተ ዝኣዘዘን ነገር ክገብር እየ ኢላ ምስ በለት ንቱ ትብሎ ነገራትና ሓገዝቲ ኮይና ኢና ንቐርብ እምበር ምክንያቱ እያ እንዳዓንዲ ሰው ግዴታ ስለ ዝኾነ
ደቂ ኣንስትዮ ሙስሊም ተምሃሮ ምስ ናይ ቤት ትምህርቲ ዩኒፎርም ዝመሳሰል መጎልበቢ ፀጉሪ ሒጃብ ክጥቀማ ከም ዝኽእላ ኣብ 2000 ዓ ም ዝወፀ ሃገራዊ መምርሒ ከም ዘሎ ድማ ገሊፆም እዮም ብፍላይ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ዝኾና ሙስሊም ደቂ ኣንስትዮ ናይ መመዝገብ እዋን ይሓልፈነ ኣሎ ክብሉ ሓቢሮም
መስከሮም ሕዳ ጠቅምቲ ሕጃብ ጌራ ተምሃረት ጓል ኣንስተይቲ ታሕሳስ ፈተና ናይ 12 እቲ ብዝገበሉ ሰዓት ሕጃብ ጌርካ ከይተኣቲም ዋላ ብጣዕሚ ንገርም እዩ ማለት እዩ
እቲ ዘይምርዳእ ንክፍታሕ ምስ ቢሮ ትምህርትን ምምሕዳር ከተማ ኣክሱምን ይዝትዩ ከም ዘለዉ ድማ ገሊፆም ሱማ ክፅራሕ ዘይደለየት ተማሃሪት 12 ክፍሊ ካልይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣክሱም ብምክንያት ኩናት ንክልተ ዓመታት ዝኣክል ካብ ተምሃሩ ካልኦት ክልላት ተፈሊና ንድሕሪ ተሪፍና ኣለና ዝበለት ኮይና ኣብዚ ሓዚ እዋን ድማ ብምክንያት ሒጃብ መጠቃለሉ ፈተና 12 ክፍሊ ከም ልጠና እዩ ክትብል ተዛሪባ
ፎርም ናይ ምምላእ ካልኣይ ነገር ደሞ የግዲ ትምህርቲ የድልየና እዩ ማትሪክ ንምፍታሕ እና እስካ ሕጂ ምንም ዓይነት ፍታሕ ኣይረኸብናና እስካ ሕጂ ናይ እተውናን ዘለዉ ካብዘይናኣቱካ ናብ 2 ሰሙን ኣከባቢ ጌርና ኣለና
ኣብቲ ጉዳይ ካብ ቢሮ ትምህርቲ ምምሕዳር ከንቲባ ከተማ ኣክሱምን ቤት ፅሕፈት ትምህርትታት ከተማን ምላሽን ምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ኮይኑ ግና ሙስሊም ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሩ ናብ ቤት ትምህርቲ መጎልበቢ ፀጉሪ ገይረን ከየኣትዋ ከልኪሎም ካብ ዝተባሃሉ ኣብያተ ትምህርቲ ሓደም ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣክሱም እዩ። ምክትል ርእሰ መምህርቲ ቤት ትምህርቲ ገብረ መስቀል ገብረ እግዚኣብሔር ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ፖለቲካን ሃይማኖትን ነፃ ክኾና ስለ ዝግበአን ኩሉ ግዜ ዝፍፀም ተግባር እዩ ክብሉ ምላሽ ሂቦም።
ሃይማኖቱ ክፍለጥ የብሉ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ክርስትናውን መስቀል ገይረ ዝመፅእ ወይ ጠምቲ መፅእ ናይ ቀሺ ኢሉ ኣይፍቀረሉን። ሙስሊምናውን ከምኡ በጠምጣም ጌርና ንክንመፅእ ዘሎ ይፍቀድን፣ ቆቢዑን ኣይፍቀድን። ጥራሕታ ናይ ቤት ትምህርቲ ዝፈቓድ ክዳን ተኸዲኑ ክመፅእ ይፈቅር ማለት እዩ። ተወሰና ተምሃሮ ነርግፈን ኢለንቲ ጎልበብእየን ንኸተኸርክአን ነረን። ሕዚ ግን በብሓደ ሓደ ናብቲ መስመር እናተዋየን ናይ ቤት ትምህርቲ ስሪት እናተኸተላ ይኣትዋ ኣለዋ።
እቶም ምክትል ርእሰ መምህር ዝሰራርሓ ንዓመታት ዝፀንሐ ተግባር እዩ ዝበሉ ኮይኖም ሎሚ ዘበን ንፖለቲካዊ ዕላማ ስለ ዝተደለየዩ እቲ ጉዳይ ዛዕባ ክኸውን ዝተገበረ ኢሎም ኣብዚ ጉዳይ ካብ ርክብ ህዝቢ ሚኒስተር ትምህርቲ ክመብርህ ንምርካብ ሓቲትና እቲ ጉዳይ ቢሮ ትምህርቲ ትክልል ዝምልከቶ እዩ ዝብል ምላሽ ተዋሂቡና። ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ትክልል ክሳብ ሕዚ ተግባራዊ ይኸውን ዘሎ ኣብ 1995 ዓ.ም ዝወፀ መምርሒ ምዃኑን ብመሰረት እዚ ድማ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ባዕለን መተሓዳደሪ ሕጊ ከውፃእ ዝድንግግ ምዃኑ እዩ ሓደ ሽሞም ክግለጽ ዘይደለዩ ሰራሕተኛ ቢሮ ትምህርቲ ንቪኦኤ ዝተዛረቡ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣጽበሃ መቐለ።
ናብ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ክንሓልፍ ኣብ 6 ክፍለ ግዝኣታት ደቡብ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ንኣሽቱ ሓረስቶት ዕፉን ካብ መሬቶም ዝለዓለ መጠን ምህርቲ ንምርካብ ብልምዲ ንግዳውን ሓረስቶት ጥራይ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝተማሃዘ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ይጥቀሙ ኣለዉ። ጸብጻብ ማሪስ ደክለርክ ካብ ክፍለ ግዝኣት ማጋሊዝበርግ ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ ቦታ ሕርሻ ዝተላእኸ እዩ ይስዕብ። ቴክኖሎጂ ሕርሻ ዘርኣዮ ዕብየት ነጋዶ ሓረስቶት ካብ መሬቶም ዝለዓለ ምህርቲ ንኽሓፍሱ ሓጊዝዎም እዩ። ግን እቲ ኩሉ ሳዕ ዘዘራርብ ጉዳይ ተመሳሳሊ ቴክኖሎጂ ንኣሽቱ ሓረስቶት ብኸመይ ብዝኽእልዎ ዓቕሚ ክረኽብዎ ይኽእሉ ዝብል እዩ። ነዚጋ ግዜ ንምፅባብ እምበኣር ቤት ምክሪ ምርምር ሳይንስን ኢንዱስትሪን ደቡብ ኣፍሪቃ ሲኤስኣይኣር ንንኣሽቱ ሓረስቶት ዝኸውን ስርዓት ሓበሬታ ሕርሻ ፕረሲዥን ኣግሪካልቸራል ኢንፎርሜሽን ሲስተም ወይ ከዓ ፓያስ ዝተሰየመ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔት ዝተመስረተ ሜላ ኣማዕቢሉ ኣሎ። ሞዘስ ቼ መራሕቲ ፕሮጀክት እዩ። እዚ ዓንዲ ኢንተርኔት ብቋንቋታት እቲ ከባቢ ዝዓይ ኮይኑ ሓረስቶት መሬቶም ዝያዳ ንኸምርት ክሕግዞም ዝኽእል ሓበሬታ ዝግምግምሉ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ እውን ይጥቀም።
ተፈጥሮዊ ዝኾነ ሓመድ ሶይል ፒኤች ናይትሮጅን ዝተሓወሱ ሓመድ ኣተኣታቲና ኣለና። ከምኡ ዝበለ ሓበሬታ ዝህብ ካልእ ሜላ የለን።
ሓበሬታ ብድሮናትን ካልኦት ሜላታትን ተኣኪቡ ብድሕሪኡ ምስቲ ካብ ሳተላይት ዝተረኽበ ምስልታት ብምንፅፃር ሓረስቶት ዝለዓለ ምህርቲ ንክሓፍሱ ንምሕጋዝ ይውዕል። ብመሰረት ሲኤስኣይኣር እዚ ስርዓት ሓበሬታ ንምህርቲ ሓረስቶት ክሳብ ብ20 ሚእታ ውክብ ዘብል እዩ። ስተፈን ያንስ ቫን ረሰንበርግ ኣብ ባየር ክሮፕ ሳይንስ ክኢላ ዲጂታል ሕርሻ እዩ። እዚ ኣካል ናይ ዝዓመት እዚ ፕሮጀክት ሲኤስኣይኣር ማለት ቤት ምክሪ ምርምር ሳይንስን ኢንዱስትሪን ደቡብ ኣፍሪቃ ኣይኮነን። ሓረስቶት ንዝረኸብዎ ሓበሬታ ብኸመይ ክግምግምዎ ከም ዘለዎም ምምሃር ሓደ ካብቲ ብድሆታት ምዃኑ እውን ይገልጽ።
ሓረስቶት ነዚ ንኽተኣታቱ ዋግኡ ዝከኣል ክኸውን ኣሎ። እቲ ኻልኣይ ከዓ ትምህርቲ እዩ። ሓረስቶት ነዚ ውፅኢታዊ ብዝኾነ መገዲ ብኸመይ ክጥቀምሉ ከም ዘለዎም ክምሃሩን ክስልጥኑን ከድልዮም እዩ።
ካብ ከተማ ጆሃንስበርግ ብሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ ዝርከብ ንግዳዊ ሓረስታይ ዋንደሲ ኮሳና ግን በዚ ምስ ተገረመ እዩ ዘሎም። ግን ንሱ ከም ዝብሎ ብዛዕባ ዓቕሚ ሜላ ፒያስ ማለት ስርዓት ሓበሬታ ሕርሻ ንምምሃርን ብኸመይ ንምስሳን ምህርቲ ዕፉን ክረብሖ ከም ዝኽእልን ንምርግጋፅ ኣፀጋሚ ኣይኮነን ባህሊ እዩ።
ኣብ መሬት ንዘሎ ጠሊ ክፈልጥሉ ዝኽእሉ ኩነታት ከም ዘሎ እዮም ዝገልጹ። ማለተይ ብሳተላይት ዘግርም እዩ። እዚ እንታይ ከም ዝነግረኒ ይፈልጥ እየ። ንኽጥቀመሉ ኣፀጋሚ ኣይኮነን። ስለዚህ ድሚ መምጻ እዚ ቴክኖሎጂ ዚ ከም ዝተወለደ ሰብ ነዚ ዝርዳሉ መንገዲ አለንዩ
ሲኮሳናን ጉጁልኡን ኣብዚ ወቅቲ ዝዝራእ ዘራእትን ምዝራእ ኣብ ምቅድዳም እዮም ዘለዉ ካብ ስርዓተ ሓበሬታ ፒያስ ዝረኽቦ ሓበሬታ ተጠቒሙ ንዓመታ ዝሕሸ ምህርቲ ንክሓፍስ ሕጂ እቲ ዘድልን ትኽክለኛ እንደኩዕ ንምጥቃም ንኽመርፅ ክሕግዞውን ተስፋ ከም ዝገብር እዩ ዝገልጽ ከም ጸብጻብ ማሪዛ ደክለርክ ካብ ወረዳ ማጋሊዝበርግ ደቡብ ኣፍሪቃ
ድምፂ ኣሜሪካ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትሰምዑ ኣለኹም ክቡራት ሰማዕትና ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና ዳንኤል ገብረ ጊዮርጊስ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቀላሚኖ ተማሃራይ 12 ክፍሊ እዩ ዳንኤል ካብ ብቆልዑኡ ነቲ ኣብ ከባቢኡ ዝረአ ሕፅረታት ንምቅላል ክምህዝን ከመሓይሽን ምጅማር እዩ ዝዛረብ ኣብቲ ብዙሕ ቀረባት ዘይርከቦ ገጠራት ተወሊዱ ዝዓበየ ዳንኤል ናይ ፈለማ ምህዞታቱ ንመዓልታዊ ሂወቱ ንምቅላል ከም ዝነቐለ ክገልጽ ከሎ ድሒሩ ግን ንዕኡን ዝሰፍሐ ማሕበረሰብን ይጠቅም እዩ ኣብ ዝብሎ ምህዞ እዩ ተዋፊሩ ደሎ ሙሉጌታ ኣፅበሃ ንመደብ መንእሰያት ሒዘልና ኣሎ
ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ ተምሃራይ 12 ክፍሊ እዩ ዳንኤል ገብረ ገርግስ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ስራሕቲ ምህዞ ዝነጥፍ መንእሰይ ተወሊዱ ኣብ ዝዓበየሉ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ዛና ኣብ ዝበሃል ከባቢ ገና ካብ ንእስነቱ ጀሚር እዩ እቲ ናይ ምህዞ ድሌታቱ ይፍትን ምንባሩ ዝገለጸ
ኣብ ገጠር እየ ተወሊድ ዓብየ ወለደ ሓረሰስ እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሌት እዋን ትምህርቲ ንክንብ ብጣዕሚ ሽገር ነየ ፎከስ ዝገብሮም ነበርኩ መብዛሕትኡ ምህዞታት ሶላር ገለ ዝተበላሸ መብራህትታት ይፅግን ነየ ከምኡውን ሬድዮታት ገለ ካብኡ ብምፅጋን ናይ ቴክኖሎጂ ተወሰነ ኣምቢሽን ንክህልየኒ ባይታ ፈጢሩለይ ማለት እዩ
ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ ነቲ ናይ ምህዞ ድሌቱ ናብ ተግባር ንምቕያር ምችው ኩነታት ከም ዝፈጠረሉ ድማ ዳንኤል ይሕብር
እዚ ቀላሚኖ ያው 12 ክፍሊ ተምሃር እየ እኒሆ ስቲል ቀላሚኖ ካብዝኣቲ ካብ ታሻይ ክፍለት ሒዘ የ ምህዞታት ጀሚረ ማለት እዩ ኣብ ኤሌመንተሪ እውን ዘይሰርሑ ዝነበርኩ ምክንያት ጉጉት ነይርኒ ግን ማተርያላት ስለ ዘይረክብ ነበርኩ ቀላሚኖ ምእታየና ሓደ ዓብዪ ባይታ ኮይኑ ንብዙሕ ምህዞታትና ምርምር ባይታ ከፊትለ እዩ ስቲል ሽዑ ካብ ላእቲ ከምዚ ናይ ወርቂ መዓድን ተሻይ ክፍሊ ኣለኹ ሰሪሐ ኣብ 10ይ ክፍሊ ናይ ኤሌክትሪሲቲ ተንከፈት ሰሪሐ ድሕሪኡ 11 ክፍሊ እውን ያው ኣብ ኮምፒተር ፕሮግራሚንግ ኣዲስ ኣበባ ከሪመ ማለት እዮም ናይ ፕሮፌሰር ጀላን ኣዲስ ኮደ ዝበሃል ፕሮግራሚንግ ኣብኡ ከሪመ ውን ክሪፕቶግራፊ ዝበሃል ናይ ሳይበር ሴክሪቲ ፕሮጀክት ሰሪሐ መፅአ ስቲል ሕዚ 12 ክፍሊ ሰሪሐ ዘኒአኹ ሪሰርች እዩ ኣብዚ ኢኖቬሽን ኤንድ ሪሰርች ዝበሃል ክለብኒ እየ ኣብዚ ኤሌክትሪሲቲ ኣብ ሃርቨስት ምግባር ካብ ኣትሞስፌር ከመ ዝብል ፕሮጀክት ሰሪሐ እና ብከምዚታት እየ ዝነጥፍ ኣለኹ
ኣብ ትግራይ ነቲ ዘሎ ናይ ዕደና ስራሕቲ ወርቂ ብዘመናዊ መንገዲ ንክፍፀም ሓጋዛይ ማሽን ከም ዝምሃዘ ድማ እዩ ሓቢሩ
ኣብ ሰሜን ምዕራብ ብፍላይ ኣድያወ ተሪኢና መዓት ማዓድናት እዩ ዘሎ እዚ ማሕበረሰብ ብግምት ይስኢሉ ወይከዓ ወርቀ ስፐሲፊክ ኣብ ቦታ ተይፈለጠ ስኢሉ ሓመድና ኩዓተ ይሓፅብና ብዙሕ ድካም ኣሰልቻይ ንስራሕቲ ስለለኾነ ድሕሪ እውን ናይ ሕርሻ ቦታታት እናተጓሕጉሑ ክርኢ ከለኹ እዚ ፕሮብለም እዚ በቃ ፀገም እዚ ክፍታሕ ኣለዎ ኢለ ካብ ተሻይ ክፍለት እዛ ክሰርሐ ከለኹ እዛ ማሽን እዚኣ ያው ብኣብ ላቦራቶሪ ዘሎ ማተርያላት እያ ተሰሪሓ ማለት ስቲል ንዓልኹን ማተርያላት ይረኸብኩን ካብ ኣማዞን ክገዘአለ ይልኽእል ማሕበረሰብ ይረኸብኩን ወለደይ እውን ስቲል ገጠር ስለዝኾኑ ንዓይ መግዝእ ዝኾኑ ማተርያላት የብሎም እዚኣ ግን ኣብ ረብሓ ዓዲ ኣብ ትግራይ ዓብዪ ባይታ ትፈጥር እያ ቢያንስ ኣብ ዓድና ዘሎም ማዓድናት ብቐሊሉ ንሕና ክንጥቀመሎም ንኽእል ኢና መዓት ስራሕ ሱን ማሕበረሰብ ኒአ ዝልምን እኒአ ብዙሕ መንእሰይ ኒአ ስራሕ ሰኣነ ነዚኦቶም ግን ከምዚ ዓይነት ምህዞታት ሰሪሕኻ ብቐሊሉ ዕድል ስራሕ ክፍጥረሎም ንኽእል መንገድታት ትከማች እያ እና ዋላ ብኮስት መልክዕ ተሪእናዮም ብሲምፕል ዋጋ ብቕናሽ ዋጋ ክንሰርሐ ንኽእል ፕሮጀክት እዩ ያው ዘብዕዳጋ ዓለም ዘሎ ፕሮጀክት ካብ 2 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን ሸጢ ያው ኣነ እዚኣ ግን ማተርያል ተረኪበ ብሲምፕል ክሰርሓ ዝኽእል ፕሮጀክት እያ እና ኣብ ማዓድናት ኣብ ቤት ሃገር ኣብ ዕድል ስራሕ ምፍጣር ብዙሕ ባይታ ክትፈጥር ትኽእል ፕሮጀክት እያ ኢለ ዝኣምን
ዳንኤል ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ስራሕቲ ምህዞ ክምህዙ ንዝደልዩ ተምሃሩ ተመክሩኡ ከም ዘካፈል ገሊጹ ጌታቸው ዘማርያም ቅድሚ 6 ዓመታት ተምሃራይ 4ይ ክፍሊ እናሃለወ ፍሉይ ክእለት ሒሳባዊ ቀመር ዘለዎ ህፃን ብዝብል ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ቀሪቡ ነይሩ ኣብዝሓዚ እዋን ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃል ኣሚኖም تمهاري تاش اي كفليم كاب دانيل تمكرم هزو كاب زي قسمو تمهارو دما حدا يوم
قدم حزي ناي الرابحة وي اما بلحات روحتي مثل الحتات خيلت نيرني كاو خوزون توتا ديرا ناو الكالامي نقاتي ناتيش اي كفلي تمهاري يزلو كاو حزر ما داني استهالة السو يمهرنا ايو يهدل بامدرنا يسلطننا ايو أنون بوصلتنا تمارا ماري وين لما مهازي خوني دليا كمو قالون لما السو ألامينو من مرامار كمزلو ساينس تكنولوجي كمزلو كتمارا مار كبو خامز خونا هميرنا ايو
جيتاتشو بغدس علي حزبن عدن أبزلوت صراحة تكساتف كمزدلي قلت
رأيينا ايو مالاتيو زاوزني بزحنا قرات سريحة بزح ساينس تكنولوجين هون هكاليتنا قرات سريحة وراديرها انتوزني عادسي او تحط منارو او بولاتيك او يقولوا لو محلي كامه اللاوسي نابزلع على ايكونوميك ميسك كارية اللي زاوزني عادي حسابي خم بخول النقر مالتي
دانيل كينات تقرأي كابت مرتي كم زب كورو زغالات اخوينم تقوان كينات ابا هايمانو تاو تمرتي دما كم زحلفو قليتم
ياو تقرأي بزحنا قرات تسألوا فاتير ايو ياو نبزح ساو قري ايو ياو نبزحنا قرات قري ايو وبزح شقرات حالف ايو ياو انا قن نبزي وقو كينات ياو بيتكنت ناتماركي حلفيه بيتكنت او قسم كاوي كاشير امسيه ناتماركو حلفيه ستيل شعون زي بروجكتات كم زلك عزلهو عدي بترف ساعتين بمرحات النسوس أقوم مساوات الناس أقوم كون حقزكو بمرحاتي حليفة
عبقى تقرن زر كاب محبر سب تتك أمز قبر كابنا يكباب ناوتي ستقيمو إلكتريك نما منش أو زخ المهزوون يسرح كم زليو دان إيل زحبرم
مهنياتو عدنا 8% بمولو وقى تقري زنبر صغعب إلكتريكس لزي نبر إلكتريكس أكسس لزيو لزي سوالف قبر اللي لأمن نيرا زياد سرح أخوا مجمعنا سورس اوف انرجي سولار يعني را كاو سولار زترخوكو انرجي او باتري ستوري خنيرا استغلت فولت اذا استغلت فولت بدي سملك اي ستوري الخان اذا استغلت دي سي فولت اوش تني سيركيت بالسيركيت زي خا كونفرت تغيرو ناكل 320 اسكا 240 اي سي فولت يغير زي بروجكت زي في اللايف قطر زنور محورسات بزح عين الشجر قرف لخل بروجكتي مالت تي في اختقامو لي خلو فريج مدجا كما هنا حرشة هنا إرجيشن كم موتر خوينا خجلجلي خليه كم أز سورس أوفين اللي تتعاملنا واتر بام كنا العلن نخلنا أو سولار فارمز عبي جدا يو بزولة صخة أو كلايمت تشينج نادي فورستيشن ترينا أو كتم إلكتريكال كهرباء مسرحون عبي بايتاني يو بزولة صخة حزي أستخلي يعني هي سولار سورس إنسير أو سولار زني أتموسفير غير أما عبي يعني يو عدنا رح حزي بتعمي عبي بايتاني يو مهنياتو كم بورتال تنقص أص إلكتريسيت مهانا عدنا عاب مولو قاب قطر زول لسب بالو زرقيحيخا بإلتريك وير نحتحت قزا نخطة تولو ما عاد كسارا اينا تمنقستي زلنا مراز اقن حد حد تنقاسا اصبورتا اللغاني إلتريكسيتي ناح حد حد قطر نمئتاي نا بزول لسان عام حد بوتا قزا نمئتاي بتعامي تمراز ايتي قبرا كالا اون كوستون بتعامي حساري
قد سالي تسفو دما كم زي برا
ياو انا زحاسو فلاي بقع عدنا زني بروبلم بقع نغرف عبي بقى تالنت ناي تالنت سنتر كيف تدنا تالنت اللغان سوات أكيد حدا ناي تالنت سنتر اللغان أما سريتها نزوم تمارا مرتي زلوم تهون كلاتن أبلاي لقورلو بايتا حدا زيخ فتري دليا
سرحة تمهوزو عطان أخيرو كم زغطل دانيل تزاريبهم ندمت أمريكا ملقيتات بها مغلم
من ساعات صرح وزلو ناي من ساعات مدى بينا حنسمع صريحنا زي دمت أميركاي
زي راديو نيت كتاتولنا بحط سير معبل بعصرت الشعاتن عسران حموشتر متر باند ساتلايت ايتيو سات كمون بيوتوبن فيسبوكن بغط تازفنو دمت أميركايو دمت أميركا بأقوى صار ساعات إثيوبيا كاب ساعة 4:14 فرقان كمون بأقوى صار ساعات إيرترا كاب 10:17 فرقان مشت مع التاويز في النو نايفرق ساعات مدبيو
በዝንበኣር ናይ ሎም ሓሙስ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና። ፅባሕ ዓርቢ እዩ መደብ ቀይሕ ፅልሚ ክህልወና ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና። ኣብ ሰሙን ድሕሪ ሞት ደራሲ ተስፋይ ገብረኣብ ዝተሓትመት መፅሓፉ ዝድህስስ መደብ ክህልወና እዩ ተኸታተሉና። ምስሓትኩም ፀንሐና እምበኣር ብድምፅን ፈነወን ብርሃን ሃይሉ እያ ነይራ። ኣዳላዊ ከዓ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ። ምሳኩም ፀናሕኩ ድማ ምንያፍ ወርቄ ፅባሕ ሳብ ንረክበኩም። ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።